94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, йоги!
Здравейте, вегетарианци!
Здравейте, будисти!
Анджи, тук всеки има право да изповядва каквато религия си поиска.
Йогата не е ли само да се издигаш над земята с кръстени крака? Какви са тези религии?
Йогата има много общо с религията, защото освен физически, тя е и духовен път, но по-добре...
Слушайте, започва ние над земята!
Децата!
Ние децата.
Вътрешен мир, вътрешен мир. Вътрешен мир.
Анджи,
вътрешен мир.
Стига си вила и си повтаряла едно и също. Вътрешен мир. Какво правиш? Да нямаш външна война в себе си.
И защо си седнала с кръстосани крака и си докосваш палеца и показалеца на ръката?
Ох, всичко ми прекъснахте. Не разбирате ли, че медитирам? Искам да постигна вътрешен мир и хармония.
Да не си станала някой йоги.
Ау, като ме чока, йоги. Той е много смешен. Ама ти не приличаш много на него, Анджи.
Не се казва йоги, а йогин или йога. Последовател. Според Карл Юнг, който е известен психолог и терапевт, йогата е съвършен метод за сливане на тялото и духа, така че те да образуват едно цяло единство.
Че моите тяло и дух са си единство. Единият е гладен, а другият му помага да си намери храна.
Ади, йогата е за по-духовни хора. Те нямат нужда от храна, а само от слънчева светлина, за да съществуват.
Е, не е точно така, Мими, макар че йогата е свързана с вегетарианството. Тоест, да не се храниш с месо и да имаш осъзнато хранене. Но тя е и начин да поддържаш тялото си гъвкаво и здраво. Един йога, например, може да си качи крака зад главата. И аз го мога.
Значи, изобщо не мога да го практикувам това.
Е, сигурно не става от първия път. Но как човек да се упражнява всъщност?
Според Свами Вишновенанда, който е индийски гуру, тялото ни е предназначено да се движи и да се упражнява. Правилните упражнения в йога се наричат асани. И ако начинът ни на живот не осигурява достатъчно движение на мускулите и ставите, с времето се появяват болести и дискомфорт. Подходящите упражнения трябва да са приятни за този, който ги изпълнява, и същевременно полезни и за тялото, и за ума, и за духа.
Ами, на мен не ми е приятно да си оплитам ръцете и краката на възел. И не разбирам на кого би му било.
Е, Хади, ами точно в това е предизвикателството. Толкова да е гъвкаво и силно тялото ти, че да ти е приятно да седиш върху главата си, например. Или да дишаш там. Или, абе, да ти е хубаво.
Мими, права си, че йогата има много общо с дишането. Освен правилните упражнения, според същия Свами Вишновенанда, е много важно и правилното дишане. Пранаяма. Йога учи как да използваме максимално дробовете си и да управляваме дишането. Правилното дишане трябва да е дълбоко, бавно и ритмично. Пробайте!
Малко се замайвам.
Това подобрява жизнеността и прочиства ума.
Е, добре де, айде. Поне с дишането мисля, че няма да имам проблем. Дишам си супер. А какво е това, което правеше в студиото медитацията?
А, Ади, аз го знам. Това е да седиш с кръстосани крака и да си мислиш за хубави неща, докато не се издигнеш над земята.
Мими, пак си почти права, но почти. Медитацията и позитивното мислене също са в основата на йога учението. Ние сме това, което мислим. Казва кой?
С вами Вишнувенанда!
Точно така. Важно е да си мислим хубави неща, а докато медитираме е най-добре въобще да не мислим. Сигурно ще кажете, че това е много лесно, но я опитайте да си затворите очите, да мълчите и да не мислите за нищо.
Ох, Ханджи, моите очи винаги са затворени. Да мълча, може би мога.
Но да не мислиш за нищо.
Не мога. В главата ми е само нази тортичка, която вчера си хапвахме на рождения ден.
На Спас ли? На рождения ден на Спас?
На Спас.
Защо не ме извикахте? И каква беше тортичката?
Ето, виждате ли, умът ви не може да бъде спокоен и за секунди. Постоянно го тормозите с някакви мисли. А мира и спокойствието на съзнанието са ключа към постигането на хармония и самадхи. В класическата система Аштанга йога, крайната цел на йога практиката, е достигането до това състояние на самадхи и оставането в него.
Ади! Ади, какво правиш? Събуди се!
Ади! Защо заспа?
Ей, нали казахте, че според йога трябва да се отпусна и да не мисля за нищо? И аз заспах.
Еми, има логика. Но тогава всеки, който спи, трябва да е истински йога гуру.
Ади, по време на медитацията не се спи. Състоянието прилича на сън, но си в съзнание. Не знам как се прави. Дори аз не съм го постигнала, защото аз не мога да спра да мисля за нищо.
Нека да чуем малко музика, да се събудим, да се енергизираме, защото с вашата йога направо... Музика, 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 музика!
Чувство, мисъл, действие.
Тази седмица в Ние децата си говорим за йогата. Да чуем децата от детска градина Кристофър Робин по този духовен въпрос.
Децата говорят.
Какво е йога?
И, например, трябва да се усетиш...
Аз знам две неща от йога.
Трябва да се усетиш ухото и раменете.
Как от Индия, нали?
От Индия идва йогата,
добре. Да.
От Индия.
Какво е много важно за един йога?
За...
Да е гъвкав.
Да е гъвкав. Точно така, браво.
Да с бели дъхи.
Добре.
Да не е на тайкундо.
Победа на тайкундо е.
За отворена очила трябва.
Да е с отворени очила.
Трябва да се с отворени очила.
И трябва да има пръстени.
Да има пръстени ли?
Е така.
А чували ли сте, например, за йога във въздуха?
Да.
Да.
Някой скача и прави едка.
То има едно, като една лъжица, където трякаш и то се едно те носи.
А как човек медитира?
Ето така. Ето така.
Какво трябва да правиш, когато медитираш?
Да пазиме тишина.
И затворени
очила. А въздуха.
Затворени очила.
Има един часовният такъв, който когато си изнервен, ти прави изнервен, когато си тъжен, те прави тъжен.
А когато си
правиш йога си така, а когато не си направиш йога е зелено и отиваш нагоре в небето в космоса.
Много интересни отговори.
След като потърсихме детската гледна точка, е време да се обърнем и към специалистите по йога. А именно, днес сме поканили Людмил Дренски, който е специалист по въздушна йога, както и Вера Захариева. Тя пък е директор на Федерацията по йога. Така че ние си имаме две страхотни професионални мнения. Здравейте!
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 Какво е йога?
И до ден днешен ние се опитваме да разберем всъщност какво е това йога. И какво да правим с това разбиране най-вече. Ами, как да го кажем? Ако следваме древните, това какво е йога, съм аз самия. Моята връзка със себе си, моята връзка със света, моят отговор към света, всичко, което се случва вътре в мен, е йога. Ако мога да го кажа с краткички думички.
Добре, много добре звучи.
Йога е... мъдрото ежедневие. Когато успяваш в ежедневието да бъдеш спокоен, да бъдеш мъдър, да следваш душата си, да следваш вътрешните си импулси, импулси за добро. Mm-hmm. Не просто импулси, тъй като импулси всякакви имаме в нас. Това е йога. А вече специализираната част на йога е как да го докараме до това положение.
Добре, нашите слушатели са на една по-крехка възраст, която обикновено не се свързва с мъдростта. Но така ли е наистина?
О, не, тук не съм съгласна. Аз смятам, че децата даже са по-мъдри от нас. Просто ние не искаме да ги слушаме, понеже имаме определени принципи как трябва да тече живота. И често не се слушваме въобще в тяхните виждания. Какво всъщност в момента те мислят? И основното, което ние правим грешка като родители и учители, е да не ги питаме. Просто трябва да чуем тяхното мнение. Просто го питай, защо го каза това, защо го направи това. Зад тяхното виждане има някакво намерение, което ние не сме преоткрили. Ние нямаме очите за това. И смятам, че децата наистина са много мъдри и могат да ни дадат много различна гледна точка на едно и също нещо, което всъщност е йога. Тяхната връзка с тях самите.
Значи те са си вече готови йоги.
Биха могли да бъдат, ако има добри примери. Ако децата имат лоши примери, родителите им, и родителите им не знаят как да се справят със себе си, то децата няма да са чак толкова мъдри, както казва Вера. Много често по-скоро няма да са мъдри. А така че всъщност децата следват своите учители, а техните учители са родителите им. Така че когато се обръщаме към децата, първо трябва да се обърнем към родителите, тъй като неимоверно и в смисъл задължително това мина през тях. Задължително.
Ще продължим след малко разговора с Вера Захариева, директор на Федерацията по йога, и Людмил Дренски, специалист по въздушна йога. Преди това обаче ще чуем хубава музика в ефира на Радио София.
Ние децата.
Продължаваме, скъпи приятели, с днешния епизод, който е посветен на йога. Оказва се, че това е всъщност много спорна тема, защото нашите гости, Вера Захариева, която е председател на Федерацията по йога, и Людмил Дренски, който е специалист по въздушна йога, са на различно мнение за това доколко са мъдри децата, дали децата трябва да се занимават с йога, но нека отново се върнем така към корените, към историята на йога, да разкажем малко повече за нея и след това вече да стигнем, може би, до това дали наистина децата е хубаво да се занимават, как е хубаво да се занимават с йога. Та, откъде идва йога?
Интересен въпрос. Разбира се, че ако следваме древните писания, тя идва от Индия, идва от Упанишадите, от Ведите, от тези древни източници, които са непреходни, което е най-ценното всъщност. Защо се чета до ден днешен? Защото това е знание, което не може да премине просто защото над нас днес ни е модерно и е интересно да се случва. Това е знание, което е дошло върху първичността на човека като енергия и първичността на човека като съзнание. И на базата на това може да се твори днешното преживяване, но не чрез някакъв друг начин. Така че тези древни писания, те са дали много точни, конкретни начини какво всъщност да се случва и как йога да може да повлияе живота на всеки. И ако ги четем по-детално, ние ще виждаме, че дори преди 5000 години проблемите са били абсолютно същите, каквито са и днес.
А защо се обръщаме пък към това източно знание, към това източно изкуство и въобще начин на живот? Тук нямаме ли си на нашите ширини наш начин на живот?
Имаме си. Имаме си, факт. Наистина. Тук има много, много също традиции, които биха могли да се следват. А защо източната? Защо, би казал, тя даже не е индийска традиция. В смисъл, индийска е в момента, но всъщност йога е отпреди още Индия като държава да съществува. Защо? Защото това е обща мъдрост. Тази мъдрост има както там, така и тук. Тя е една цяла. Обаче, още по-практично ще го обясня. Просто там не е имало кой да и пречи на йога. Докато на нашата йога, ние не може да наречем йога, тук има най-различни фактори, които в годините са пречели на това да остане тази традиция. Докато тя там е успяла да остане, да се запази, въпреки че в момента и там е доста променена, въпреки че и там в момента е доста комерциализирана, въпреки че и там също, както можеш да намериш истински практикуващи, истински йога, йоги, йога практикуващи, йога учители, така може да намериш истински измамници, дори там може да намериш по-големи, отколкото и тук. Затова искам да кажа, че всъщност тя идва от там, но може да намерим и тук.
Колко вида йога има?
Това е много интересен въпрос, защото ако трябва да пак да следваме ведите, упанишадите, тя може да се раздели на йога за знанието, йога за любовта, йога за действието, йога за пеенето на песнопения, мантри, йога за дишане, йога за упражнения, различни видове. Но в момента тя не се дели така. Тя в момента се дели на йога за проблеми, йога за гръб, въздушна йога, йога за бремени, йога за деца. Можем да я разделим на някакви групи, на някакви прослойки. Така че да, йога си ти самия, пак как казвам, да. Това не е нищо друго, освен това какво ти правиш със себе си в този един момент. Така че където и да си, йога си ти. Так, няма никакъв смисъл да я разделяме.
Всъщност има само една йога. Само една йога. Всичко останало всъщност ни захранва нашите потребности. Съвременният свят обича да дава конкретни болема гърба, значи ще правим йога за гърба. И тогава идват и питат, а тази другата йога ще им помогне на гърба? Ако всъщност една практика е цялостна, добре подредена, добре направена и добре преподавана, всяка йога е за гърба.
Да.
Обаче специализираната йога за гърба всъщност помага на ума и ума казва, а, супер, това ми помага, това на мен ми трябва. Или йога за много енергичен, динамичен човек и за по-спокоен човек. А, това работи. Ако ти отидеш с добро намерение, по-вероятно е да ти помогне. Ако ти отидеш и гледаш преподавателя и викаш, той какво се опитва да ми каже или как да ме излъже, то вероятността да ти помогне е много голяма. Обаче, всъщност, ти не го допускаш до себе си. Няма как да се случи. И затова този ефект навсякъде работи. Ако сутрин стана и кажа, добро утро, колко хубав, прекрасен ден, по-вероятно да е много хубав, прекрасен ден, отколкото ако стана и кажа,
пак
ти по-силно ни небе, майше вали, кофти работа и така.
Намерението, най-вече намерението. Във всяко нещо. Това стои като източник за всяко нещо, което навън се проектира в нашата реалност. Какво всъщност е нашето намерение в момента?
Попитахме и нашите приятели от детска градина Кристофър Робин, какво е според тях медитацията. И те обясниха няколко неща, като най-важното беше човек да е с затворени очи. Също така имаше и предположение, че трябва да е с бели дрехи. Така че да се допитаме сега и до вас.
Много сладко.
Да.
Много хубаво. Децата са толкова хубаво, когато обясняват.
Да.
Нека почнем.
Ами как да кажа? Да, абсолютно тази външната представа какво точно е медитация, те го виждат само като начин, по който изглеждат нещата. Но когато те самите правят определени дихателни практики или някой път пеем ом с тях, пеем мантри, разбира се, те самата дума медитация не могат да я изяснят какво е точно. Ние възрастните също не можем все още, така че не мисля, че трябва да имаме конфликт с това какво точно е. Идеята е да утихнеш, да се чуеш какво ми е на мен в момента, какво искам да дам и как се разбирам със самия себе си.
Аз мисля, че при децата медитацията е много забавно нещо. Да, би могло да бъде много забавно нещо, тъй като при децата медитацията трябва лично за мен да е нещо по-динамично, а не толкова статично, както при големите. Тъй като децата имат нужда да преживяват нещата. Те трябва да минат през тях. Те са деца. Те за това са деца, затова имат нужда от игри. Медитацията дори трябва да им изглежда като игра, да си усетиш ухото, а сега може да си усетиш пръста. Докато на големия, на възрастния човек, там нещата трябва да минат през малко по-сериозна работа. Все пак, той го докарал до някакво положение, че или не го е докарал, той е правил, но всъщност при възрастния медитацията е това, което каза Вера, да притихнеш, да успокоиш ума, да не му даваш на ума непрекъснато разнообразие и храна и изведнъж да видиш, че в нищоправенето, ама не нищоправенето мързел, а нищоправенето за някакви мигове или моменти, всъщност има голям смисъл. Тогава ума притихва и тогава спира да е маймуна, защото ума ние го сравняваме с маймуна. А маймуната, тя не можеш да караш да спре. Не можеш. Малко дете, аз имам така една опитност и това много често казвам на практикуващите, че умът е като малко дете. Ако едно малко дете, което е динамично, то се занимава непрекъснато с него, на него не можеш да го накараш да не прави нещо. Трябва му да дадеш нещо друго, с което се занимава. И когато му дадеш нещо друго, с което се занимава, то тогава то пренасочва вниманието си към него и спира да прави това, което ти не искаш да прави. Умът е същата работа. Той в някакъв момент трябва му дадеш това, което и Вера спомена, да дишаш. Дишането, освен физиологичен ефект, има и това концентрация върху нещо. И умът започва да следи дишането. Следи го в един момент. Това каза, много ми е скучно, ме стига толкова сега. Колко време ще ме занимаваш? И ти тогава съзнателно кажеш още. Още. И тогава кажеш пак съзнателно още. Като той спира да ти задава въпроса, колко време? Това са вътрешни диалози. Колко време? Тогава има някакъв ефект.
Ще продължим отново този интересен разговор за йога, скъпи приятели. Останете с нас, защото ще се насладим сега на хубава музика. След това отново се връщаме в студиото при Вера Захариева, председател на Федерацията по йога, и Людмил Дренски, специалист по въздушна йога, за да научи малко повече за техните занимания и за това как те са започнали да се занимават с йога.
Ние децата.
Днес в Ние децата си говорим за йога. Разбрахме, че медитацията е нещо като последна крачка в йогата, но сега да се върнем към първите крачки в йога, може би такива, които и нашите слушатели правят в своето развитие като личности. Разкажете ни обаче за вашите първи стъпки, как вие се запознахте с йога и защо започнахте да я практикувате.
Аз започнах, може би, дете на 18 години, така че това беше време, в което все още йога въобще не беше популярна, нямаше никъде йога, беше време, в което не можеш да се запознаеш така просто с йоги, много малко бяха учителите и по неведоми пътища Божи, както се казва, тя йога винаги идва до теб, така че всяко детенце, което се запознае с йога в момента, да знае, че това е много важна част от неговия живот и да не изоставя просто е така йога. Защото това е много важна трансформация за самия човек. Как се запознахме? При мен нещата не почнаха с някакви катаклизми. Обикновено хората тръгват на йога, когато вече имат болки или имат някакво притеснение в живота си, или пък бърнаут, както говорихме преди малко в другото предаване. При мен се стекоха обстоятелствата. Просто отидох при един учител и заедно с него започнахме. Нищо кой знае какво не се е случило, но явно си се носи. Да,
как решихте точно пък йога? Защо?
Ами тя тогава не се обявяваше за йога. Аз тръгнах на тайквондо и покрай тайквондото имаше и йога. Тоест разтягането беше част от това. То малко по-покритичко беше, така да не се види явно, че е точно това. Но така или иначе, те пътищата ме заведаха към Българска федерация по йога, записах курса за инструктори и така започна пътя след това на моето преподаване. И първите групи, в които аз водех, бяха за дечица. И така до ден днеш.
Вие, Людмил Дренски, как започнахте с йога?
Случайно. Шегувам се, разбира се, с случайно винаги се шегувам, защото човек, който не познава подредбата на света, вярва в случайности. От дете съм спортист. От дете активностите са ми нещо, което ме привличат. Но вече бях на 20 плюс години, преди 30 плюс години, който иска да калкулира. И просто се прибрах един ден, видях Венцислав Евтимов, който е един от доайените в йога. Видях го на едно малко телевизорче и не му обърнах никакво внимание. Прибрах се в стаята си и след около 6 или 8 часа в мен се беше породила идеята, че това искам да правя до края на живота си. Всъщност йога не се появява случайно в живота ти, и йога се появява закономерно. Тя идва в точния момент, за да ти напомни, че ти имаш опит с нея. Стар опит с нея. Сега да не влизаме в тези детайли, но нещо, което ти си видял за няколко секунди, не би могло да направи така трансформация в теб. Аз бях здрав, това, което каза и Вера. Нали? Аз тогава нямах предизвикателства, здравословни, нищо. Бях млад и безсмъртен. не отидах там, за да си спасявам живота. Отидах, защото това смятах, че е най-великото нещо, което човек може да срещне. Още го смятам, само че съм вече малко по-спокойно. Нямах никаква представа. Ходих с един автобус да търся къде са тия йоги, защото имаше едни адреси, които бяха дадени в книгата на Венци Евтимов, а те не бяха вярни. Ходих по някакви складове, те ми казаха, тук няма такова нещо. Беше толкова странно и абсурдно. Нямаше Google, нямаше интернет, нали, за да мога да намеря всичко. Сега отваряш и намираш всичко.
А сега е много хубаво и радостно, че децата имат много бърз достъп до йога. Просто нищо не ги спира по пътя. Абсолютно.
Да, хем е хубаво.
И много рано.
Хем е хубаво и радостно, хем от друга страна, дали при положение, че имат толкова много курсове и йога се провежда навсякъде, във всякакви зали, как да знаем, че сме на правилното място при правилния човек.
Аз мисля, че сте права за това, че наистина твърде бързия достъп на моменти предлага йога като фастфуд.
Mm-hmm.
Или другото, един така индийски лекар веднъж казваше ресторанска йога. Mm-hmm. И го питах, какво означава ресторанска йога? Той вика, както ходиш веднъж седмично на ресторант. Вика така, и ходиш веднъж седмично на йога. Mm-hmm. Това е ресторанска йога. В смисъл, сравняваш го, което... Тоест, ти не живееш по този начин. Mm-hmm. Ти не приемаш принципите на йога, което пак е нещо. Просто веднъж седмично ходиш на йога. Докато всъщност това да бъдеш в йога, да живееш в йога е нещо съвсем друго.
Добре, но всъщност Федерацията по йога все пак прави нещо за това да попадаме при точните хора и на точното място или най-малкото поне да не се контузим, защото нали, това е възможно.
Да, да, да. Ами това, което правим всъщност като структура, опитваме да ние имаме връзка дълбока и дълготрайна с Национална спортна академия, чрез която по легитимен начин да имаме инструктори, които завършват Национална спортна академия и дипломата се издава все пак от тях. Не се издава от Българска федерация по йога, т.е. те са акредитирано учреждение и са свързани с Министерството на образованието, така че всеки, който е преминал курса, да има вече легитимност да преподава. И от тук натам ние следим много зорко. Работата в самия курс е дълбока. Ние каним учители, които наистина целия си живот прекарват в йога и не са просто там, за да вземат някакви хонорари или да обучат някой. Самия курс е наистина на високо ниво и се стараем инструкторите, които получат диплом от Национална спортна академия, също да са обучени много добре как да работят. Следват, разбира се, специализирани курсове йога за деца, които също е много, много добър курс. Ние каним различни професори, две от професорките, които са към тях, те работят в Софийския университет, така че те преподават психология за деца, педагогика за деца, анатомия за деца. Курсът наистина е много ценен. Хората, които завършват йога за деца и влизат в детските градини, имат добра стабилна основа, знаят какво причиняват всъщност децата, ако те самите не са обучени добре.
Добре, ето това е важно да се знае, че има някой, който да упражнява този контрол. И Людмила Дренски, пък исках да попитам за въздушната йога и какво представлява въздушната йога.
Въздушната йога е практика, при която се използват люки, които висят от тавана. Те си имат определена конструкция, тези люки, като модел. При нея използваме люката като помощно средство, за да правим определени упражнения. Има нещо, което аз винаги държа да казвам. Люката е само инструмент. Люката е само инструмент и ако преподавателят, който застава отпред, няма в себе си йога настроение, йога преживяване, това няма да е въздушна йога. Това ще е въздушна нещо. Акробатика, гимнастика, практика с люка, спортно занимание, всичко останало. Но всъщност, ако преподавателя е преживявал йога, продължава да преживява и е предава на практикуващите, то това ще бъде въздушна йога. И тук вече няма конфликт за това, дали въздушна йога, в нея има йога. Но също лично за мен това важи и за другите практики, защото има преподаватели, които преподават йога като спортно занимание, това не е йога. Тъй, че въздушна йога е това. А пък деца и люки Е, това вече е...
звучи
дори
забавно.
Звучи опасно.
И опасно, но и не, доста опасно, забавно.
В смисъл не е опасно, опасно защото хубаво. Е опасно за тях, а пък е толкова... Децата не може да ги спреш. Тъй като вият люлка, първото което е почват се люлят, нормално.
Да.
Докато за големите практиката е конструирана, направена, структурирана по определен начин и така, и така, и така. И затова и моето мнение е, че за въздушна йога с деца трябва да се занимава човек, който може да преподава и йога за деца.
Ами за финал да пожелаете нещо на нашите слушатели?
Бих им пожелала първо да са много откровени със себе си, да знаят какво искат, да си следват пътя, да бъдат смели, да бъдат отговорни за това какво взимат като решение, да наблюдават последствията от своите решения, това означава също смелост, да се обичат в формата, в която да се грижат за себе си. Независимо по какъв начин, те могат да си изберат начин, по който те да самите да се чувстват добре, но да бъдат откровени със своите родители, да обяснят, че това е техния начин. Не да настояват, не да са прекалено упорити в нещо, което е в крайност, да се тръшкат или да бъдат негативни към родителите си и учителите си, разбира се. Просто да обяснят тяхната гледна точка.
Нека децата да задават въпроси. Нека да питат. Няма забранени въпроси. Ако някой не може да отговори въпросите, има друг, който може. Затова нека да се научат задава въпроси, но когато задаваш въпрос, трябва да си готов и да чуеш отговор, който харесваш или не толкова, много харесваш. И затова моята препоръка, нека да питат.
Нека питат нашите слушатели и нека бъдат искрени, нека разказват на своите родители и им показват това, което чувстват, това, което е вътре в тях. Много благодаря отново за гостуването на Вера Захариева, председател на Федерацията по йога, и Людмил Дренски, специалист по въздушна йога. Тях чухме днес в Ние децата.
Ние децата.
Затваряме очи. Отпускаме тялото си. И го оставяме да натежи на пода.
Е, Ади, много добре. Явно си научил толкова много за йога, че вече я преподаваш.
Да. Как успя да научиш всичко само за един час? Някой го уча цял живот, а пък ти тук хоп-хоп и готово вече, знаеш йога.
Мими, не се гневи.
Ще се гневи, ако си поискам.
Гневът е отровен за тялото ти. Аз просто съм много схватлив. Все още не ми се получава позата орел, но знам какво да изисквам от учениците си.
Ади, толкова много се радвам на твоя интерес към йога. Истина е, че това е много сериозно занимание. И за да преподаваш йога, се изисква да минеш специално обучение и изпит. Има дори Българска федерация по йога, която се занимава с такива обучения и сертифицира преподаватели.
Еми да, не може всеки да преподава тук така йога.
И как мога да намеря тази федерация по йога?
Тя е регистрирана през 1990 година като Сдружение за обществено полезна дейност с органи на управление и устав в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Българската федерация по йога притежава лиценз за своята дейност, издаден от Министерството на младежта и спорта. Всеки йога преподавател, който не е вписан в Националния регистър на Министерството на младежта и спорта, Ади, внимавай, няма право да извършва преподавателска дейност по йога.
Сега пък и федерация по йога. Ти още малко ще кажеш, че има световно първенство по йога.
Да, така ли? Мисля да се явя. Кога е?
На 2 ноември, според сайта на Международната йога федерация. Записването е абсолютно безплатно и можеш да участваш дори онлайн. Има цели 8 категории, в които можеш да се явиш. Акробатична йога, артистична, йога асана, спортна йога с хореография, танцова, флоу или ритмична йога.
Ади, ако спечелиш медал, ще те призная за мой гуру.
Не се съмнявай в мен, Мими. Имам желание и ще се подготвя, за да взема участие.
Само не забрави, Ади, че трябва да ограничиш месото и местните продукти. Все пак йогите са вегетарианци.
А, това за Ади не е никакъв проблем, нали, Ади?
Разбира се. Е, малко ще е трудно, но ще се опитам. Да. Може пък да се насоча към друг спорт.
Е, Ади, не се отказвай толкова лесно. Макар че да си йога, си е трудно, честно. Аз вече толкова време се опитвам да постигна вътрешен мир и не успявам.
Това е защото все някой ти прекъсва медитацията. Но сега ще имаш много време на спокойствие, защото днешният ни епизод приключва!
Чакай, чакай. Отпусни тялото си, за да натежи на пода.
О, Ади, благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица.
Обичаме ви.
До следващия път.
А до тогава, помнете,
ние сме тези, които сме създадени. Да приемеш последствията от това е същността на йога.